5-chi trek.
Kesakpolvon, bu bola bizning ukaxon deb cho'ntagini bir kavlab qo'ysa, olam guliston edi. Shuni istamadi. Chunki bu bizning ukaxon degan uchtagina so'z tildan osongina uchgani bilan to gap egasining qulog'iga yetgunicha cho'ntak orqali o'tishi shart. Kesakpolvon esa mayda o'g'riligiga borib sarf xarajatdan qochadi. U birovning cho'ntagiga qo'l solsa, biror nimani ilashtirib chiqishni xush ko'radi. O'z cho'ntagidan chiqqan damlarda esa joni sug'urilganday tuyulib azoblanadi. Yigitchani qutqarishdan bo'yin tovlaganining ikkinchi boisi gap chuvalmasin dedi. O'shanda Asadbek undan norizo bo'lganida ikki kishi o'rniga bitta odam o'tirgani durust emasmi deb o'zini oqladi. Uning falsafasi shunday edi. Ikki kishi o'rniga bir odam qamalgani yaxshi. Qamalguvchi odam kasalvand bo'lsa ham mayli. Qamoqxonada joni uzilsa ham mayli. Kesakpolvon bu falsafasi bayrog'i ostida ko'p ishlar qildi. Bugunga kelib bu bayroq yana ko'tarildi. Faqat yozuv biroz o'zgartirildi. Asadbekning mulki ikki kishiga emas, bir kishiga qolishi kerak. G'ilayning osongina bo'yin egishi kesakpolvonda hech qanday tuyg'u uyg'otmadi. Demak, ham noo'rindir. G'ilay qarshilik ko'rsatmagach, kesakpolvon undan xavotirlandi. G'ilayning qayoqqa yoki kimga qarayotganini bilib bo'lmaganidek, xayolida qanday shumlik yashiringani ham noma'lum edi. Shu xavotir tufayli ko'chaga chiqishganida old tomonga o'tir deb botqaga imo qilgan edi. Mashina o'rnidan jilganidan beri xayolining bir ulushi biqiniga botib turgan to'pponchada, o'ng qo'li esa qulluq qilganday ko'kragida to'pponchani olishga shay edi. Ketma-ket ravishda ming marta, balki undan da ko'p harflarining kuragini yerga tekkizgan polvon agar dono bo'lsa, o'ziga bino qo'ymaydi. Ming birinchi harfni ham albatta majaqlayman deb katta ketmaydi. Afsus shuki, kesakpolvon u dono polvonlar toifasidan emas. Agar g'ilay tirsagi bilan turtib yuborsa, to'pponchasi ish bermay qolishi, hatto botqaning o'g'irilishiga ham ulgura olmasligi mumkinligini o'ylamaydi. Uning baxtiga g'ilayda achinish hissi yo'q. Bo'lmasa-chi? Hosilboy bachaning o'limi uning uchun issiz ketmas. Hech bo'lmasa bir harakat bilan o'ch olishga intilar edi. Hovliga bog'lab qo'yilgan it hech mahal hojam o'lsa shu uyga xo'jayin bo'laman deb orzu qilmagani kabi, Shomil g'ilay ham Hosilboy bachadan keyin uning mulki menga qoladi deb fikrlamagandi. Agar biroq hojang yaqinda itday o'lim topadi, tayyorgarligini ko'rib qo'y deb bashorat qilsam, bir oylik chaqaloqning kallasiday keladigan mushtdan tatib ko'rishi tayin edi. G'ilayning shu xayolda yurmagani ham kesakpolvonning baxtidan. Agar mulkka egalik hissi uyg'onsam, bu tuyg'u jon achchig'iga nisbatan qudratliroq bo'lar. Oqibatda uni uncha-buncha zanjir jilovlay olmas edi. G'ilay qo'loyog'i bog'langan holda, gardanidagi og'riqdan azoblanib yotganida, hojasini ko'z qiri bilan ko'rib, nima qilishini fikrlagan, o'zining chorasizligiga amin bo'lgan edi. Keyingi kunlar ichi Hosilboy bacha g'olib odamning qadamlari bilan odimlay boshlaganida, g'ilayning shum ko'ngli bir noxushlikni sezgan. Uni yo'ldan qaytarishni xayol ham qilgan, ammo hojasi o'zgalarning maslahatiga yurmasligini bilgani uchun tilini tiygan. U buyruqni bajaruvchi so'qir jangchi edi. Uzoqni ko'ra oladigan basir sarkarda emasdi. Mashina Hosilboy bachaning darvozasi qarshisida to'xtaganida kesakpolvon tushaver degan ma'noda g'ilayga qaradi. G'ilay o'rnidan darrov jilmadi. Bir necha soat ilgari bu ostonadan mag'rur holda bosib chiqqan odamning endi bu uyga mutlaq qaytmasligi uning qalbini eza boshladi. Demak, yolg'ondir. Qalbi ezilmasa-da, bu uyning hojasiz qolgani uning uchun noxush edi. Hozir mashinadan tushish kerak. Hovliga kirib kenaya deb chaqiradi. Hosilboy bacha ham, xotini ham o'zidan ancha kichik bo'lishsa-da, hojasining hurmatini qilib kelin emas, kenaya derdi. Hojasining endi sobiq hojasining zavjasi chiqqach, akam safarga ketdilar deydi. Bunaqa hol ko'p bo'lgan. Shu sababli ayol qayoqqa ketdilar, qachon keladilar deb so'ramaydi. G'ilay uchun shunisi durust. Kesakpolvon bir necha nafasgina taraddudlangan g'ilayning yelkasiga tusha qol degan ma'noda asta turtdi. G'ilay unga bir qaragach mashina eshigini ochdi. Kesakpolvon qo'liga to'pponchani oldi. Mashina bilan uy orasidagi masofaga qil ko'prik tortilgan. G'ilay shu qil ko'prik ustidan langar cho'psiz borardi. Sal oqsa o'lim jariga qulaydi. Kesakpolvon gardaniga urib o'tirmaydi. Tepkini bosa qoladi. G'ilay buni bilgani uchun ham ochiqcha harakatdan o'zini tiydi. Hojasi qonga belangan, ikki bukilgan holda mashina yukxonasida yotibdi. Asadbekning mulkiga ega chiqqan holda mag'rur qaytmoqni xayol qilgan odam chorasiz. Bir janozaga, bir kafanga, ikki quloch yerga zor yotibdi. Kafansiz, janozasiz ketishi aniq. Ikki quloch yerga ega bo'lishi esa kesakpolvonning marhamatiga bog'liq. U marhamat qilsa, qabristonga tashlab o'tadi. Go'rkov egalari unutgan biron eski qabrga joylaydi. Oqibatda biron kampirmi yo cholning suyaklari yonida uning jasadi ham chiriydi. Qutlug tabiatli shoh Jamshid bir buloq boshidagi toshga shunday bitigi yozdirgan ekan. Bul chashmaga bizdek basolab urdilar. Keldilar bir lahza, so'ng ko'z yumdilar. Oldilar dunyoni mardlik zo'r bilan, eltmadilar, qoldilar bir go'r bilan. Haqiqat shulkim, hech kim mulkini orqalab o'zi bilan u dunyoga olib ketmagan. Shoh Jamshiddek zot mulkini go'riga elta olmaganidan keyin hosil boyvachaga yo'l bo'lsin. Shohning ku o'z go'ri bor edi. Hosil boyvachada shu ham yo'q. Birovning qabridan joy tekkaniga ham shukr qilsa bo'lar. Qilko'pekdan borayotgan g'ilay ham, uning har bir harakatini kuzatayotgan kesakpolvon ham bularni o'ylashmaydi. Birining maqsadi yangi hojalari bilan yaxshi ishlab ketish, ikkinchisiniki esa mulkka ega chiqish. Iblis ularni o'z chodiriga shu qadar o'rab, chirmab tashlaganki, g'ilay ham, kesakpolvon, botqa, haydovchi yigit ham bizning taqdirimiz yukxonadagi boyvachanikiga o'xshasa-chi, go'rga yetisha olmay, yukxonada ikki bukilib yotsak-chi deb fikr qilishmaydi. Yaratganning o'zi kala inal insona la yatqo anra xustagma deganda shu toifa bandalar nazarda tutilmadimi ekan? Vallohu alam. Mazmun budur. Darhaqiqat, inson o'zini boy, behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Alaq surasi 6-7 oyatlar. Alauddin Mansurning ma'no tarjimasidan. Tangrining emas, erining qudratiga ishonib qolgan, bu dunyo faqat yaxshi yeb ichish, yaxshi kiyinish, to'y hashamlarda zeb ziynatlarni ko'z-ko'z qilib o'tirish uchungina yaratilgan deb fikr qiluvchi, yashamoqdan maqsad nima deb so'ralguday bo'lsa, eri bilan bir xilda yashamoqdan maqsad mazza qilib yashamoqdir degan javobni qaytaruvchi, husn ila aqlning nomutanosibligini o'zida mujassam etgan bu ayol g'ilayning gapiga darrov ishona qoladi. Xavotir hissi ko'nglini zirillatmaydi. Allohning emas, erining quliga aylangan bu juvondan yana nimani kutish mumkin? Zanglagan temir qafasda o'tirgan qul bilan tilla qafasdagi qulning farqi bormi? Aslida-ku, ikkovi ham bir qul. Ikkovi ozodlikdan mahrum, ammo temir qafasdagisi ozodlikni qo'msaydi. Tilla qafasdagisi esa bu fazilatdan mahrum. Agar unga ozodlik berilsa ham qafasni o'zi bilan ola ketishni o'ylaydi. Shu toifaga mansub bu juvon bir necha qadam narida erining xorlangan holda yotgani, g'ilay aytgan safar indamaslar yurtiga ekani, adoqsiz ekani, oradan oylar o'tib, haqiqat bulog'idan suv ichuvchi mishmishlarga ishonishni ham, ishonmasligini ham, azob ochishni ham, ochmasligini ham bilmay garang yuragini hozir bilmaydi. G'ilay aytadiganini aytib, orqasiga xotirjam qaytdi. U endi bu xonadonga qaytmasman deb o'yladi. Kesakpolvonning xohishi bilan yanada aniqroq aytilsa, Asadbekning buyrug'iga ko'ra hojasi safardan qaytgunicha hech narsa bo'lmagandek har kuni shu yerda yurishi mumkinligi xayoliga ham kelmadi. Mashina o'rnidan jilgach, kesakpolvon g'ilayning yelkasiga urib qo'ydi. Qoyilman. Erkak degani shunaqa bo'ladi. Endi oqosi ko'zida. Sen ham charchading, men ham ezilib ketdim. Bir maishat qilmasak yorilib o'lamiz. Bugungi maishat sendan. Diding zo'r deb eshitganman. Qani? Marjalaringning mazasini biz ham bir totib ko'raylikchi. Gap yo'q, oqaxon, dedi g'ilay. G'ilayning oqaxon deyishi kesakpolvonga moydek yoqdi. G'ilay qaysi tomonga yurish lozimligini aytgan edi, kesakpolvon uning gapini bo'ldi. To'xta. Avval akaxoningni joyiga tashlab ketaylik, orqada dimiqib ketgandir, dedi. Keyin haydovchi yigitga qaysi qabristonga borilajagini tushuntirdi. Yo'l-yo'lakay Gorkovning uyi qarshisida to'xtab, Botqa Shirakayev bir kishini boshlab chiqdi. G'ilay yonidan joy olgan eski choponli Gorkovdan irganib yuzini burdi. ajab hol. Odam o'ldirishdan ergarmagan g'ilay, odam ko'muvchidan ergansa. Mashina zulmat qo'ynidagi qabriston yonida to'xtagach, kesakpolvon g'ilayga qaradi. Tush, akaxoningni kuzatib qo'y, har holda qadrdon edinglar. Yana narigi dunyoda sendan xafa bo'lib, arazlab yurmasin. G'ilay bu buyruqqa ham itoat etdi. Yo'lga chiqishgan onda kesakpolvon murdaning qaysi qabristonga eltilganini g'ilay bilmay qo'ya qolsin deb o'ylagan edi. Keyin bilsin, o'zi ko'tarib kirsin, g'ing desa akaxoni yonidan joy olishini ham bilib qo'ysin degan qarorga keldi. G'ilay mashinaga qaytgach pisanda qildi. Bu yerda ancha bo'sh joylar bor. G'ilay uning nima demoqchi bo'lganini fahmladi. Garchi ichida o'zingga buyursin deb o'ylasa-da, tilidan boshqa gap uchdi. Bu yer men bob emas ekan. G'ilay boshlab kelgan maishatxonaga kirib borishayotganda kesakpolvon uni to'xtatib so'radi. Doktorning oldiga sen boruvmiding? Qaysi doktor? O'zingni go'llikka solma. Asadni ko'rgan doktorni aytayapman. Ha, o'mam, boruvdim. O'ladi dedimi? Shundoq dedi. Sen shu gapni akaxoningga aytibmiding? Aytuvdim. Akaxoning Asadnikiga shuning uchun boruvmidi? Yo'q. Bir nima ko'rsatmoqchi edi. Nima? Qizi shalava bo'lib ketgan. Shuni vizitka oldirgan edi. Quloqqa tepma. O'zim organizovat qilganman. Kesakpolvon uning kekirdagiga chang soldi. O'g'ozingni o'chir. Agar akaxoningga ergashishni istamasang, bu gapni esingdan chiqar. Doktorning aytganini ham unut. Asad o'lmaydi. Doktorning zo'ri bilan gaplashdim. Davolaydigan bo'ldi. Akaxoning ahmoq edi. Asad o'ladigan bo'lsa, bu yerda men turibman. Kesakpolvon shunday deb bir qadam tashladi-yu to'xtadi. Kaseta kimda? Sendami? O'zida edi. Voy, ahmoq. Kesakpolvon orqasiga qaytib, botkani imlab chaqirdi-da, qabristonga qaytib borib, murdaning kiyimlarini tintib ko'rishni tayinladi. Botqa eshik tirqishidan qarab, chuvrindining tintiganini, nimalarnidir olganini ko'rgan edi. Shunday bo'lsa ham, kesakpolvonga gap qaytarmay, xo'p deganicha mashinaga o'tirdi. Kesakpolvonning bu yerda men borman degan gapiga g'ilay yaxshi tushundi. Yangi hojasi bir qanotini ko'tardimi bas, issiq pinchiga kirishi kerak. U ahmoq jo'ji emaski, jonsiz tovuqning qanotida umr kechirsa. Shu bois kesakpolvonga yoqadigan yana bir gap aytdi. Ha deb akaxoning deyavermang. Mening akaxonim sizsiz. Ikkinchi. Abdurahmon tabib garchi sen Valladi Zinoga o'xshaysan degan gapni jahl ustida bilib bilmay aytib yuborgan bo'lsa-da, yanglishmagan edi. Kesakpolvon Valladi Zino nima ekanini bilmasdi. Shu sababli cholning gapiga tushunmadi. Bu nima degani ekan deb boshini qotirib ham o'tirmadi. Tushungan taqdirda buni haqorat fahmlab, cholning kekirdagidan qolgan bo'lardi. Abdurahmon tabib tiliga kelib qolgani uchun shu gapni aytib yubordi. Hatto kesakpolvonning o'ziga ham ma'lum bo'lmagan haqiqatni u qayerdan bilsin. Kesakpolvonning bilgani otasi urushda halok bo'lgan. Onasi esa buning o'zi bir tarixki, kesakpolvon eslashni ham istamaydi. Chuvrindining volidasi vafot etganida Mahmud ranjimagino, ammo menga qolsa onangning xor bo'lib yurishlarini, xorlanib o'lishini, xor bo'lib ko'milishini videoga olib televizorda ko'rsatardim. Bolasini tashlamoqchi bo'lganlar, ko'rib qo'ylaring. Erta-indin senlar ham xorlanasanlar derdim, deb aytgani bejiz emasdi. Bu gaplarni aytmoqqa qalbining og'loq va zimiston yerida yashirinib yotgan bir dard sabab bo'lgan ediki, bu darddan eng yaqin birodari hisoblanmish Asadbek ham bexabar edi. O'shanda bu gapni eshitgan chuvrindi Haydar akamning ahmoqliklari chegara nima ekanini bilmaydi, deb ranjigan. Asadbek esa bu qovoq miya qachon o'ylab gapiradigan bo'ladi deb g'ijingan edi. Kesakpolvon chuvrindining onasidan nafratlanardi. Shilimshiqning onasini esa ko'rgani ko'zi yo'q edi. Ular haqida biron so'z eshitsa, o'z onasini eslab, g'azabdan titrab ketardi. Holbuki, uning onasi bo'lak taqdir egasi edi. Bu o'rinda Tangri taoloning ey odam, sen o'z jufting bilan jannatni maskan tutg'ilkim, unda ko'ngling nimani tusasa taomlang'il. Osh bo'lsin, ammo mana bu daraxtga zinhor yaqin kelmag'il. yaqin kelsang, zolimlardan bo'lursan degan muqaddas kalomini eslamog'imiz joizdir. Yaqinlashmoqlik man etilgan mazkur daraxt nafs uchun bir sinovdirki, bu balo g'olib kelguday bo'lsa, odam bolasi umrining oxiriga qadar qaqshaydi. Ne ajabki, odam bolalari buni bilsalarda, necha ming yillardan beri bu daraxtga yaqinlashaveradilar, unga intilaveradilar. Bu intilish esa sevgi muhabbat tuyg'usi degan choyshabga o'rab e'zozlanadi. Yaratganga bo'lgan muhabbatdan ko'ra bu tuyg'u ko'proq sharaflanadi. Bu tuyg'uning olib borar manzili bittagina to'shak. To'shakdagi oniy farog'atni boqiy farog'atdan afzal biluvchilar o'zlariga zulm qilayotganlariga fahmlari yetsami edi. Mohi chehra. Kesak polvonning onasi hayotining eng shirin pallasida shu toifa yurguvchi ko'chaga adashib kirib qolganlardan biri edi. Tog' yonbag'rida joylashgan qishloqlarida bunday noxush voqealar kamdan-kam sodir bo'lardi. Qariyalar toshboron qilingan yigit-qizlarning taqdiridan hikoya qilardilar. Ammo bu voqea shu qishloqda bo'lganmi yo uzoq qishloqdami aniq bilishmasdi. O'zlari esa bunaqa sharmandalikning guvohi bo'lishmagan edi. Shu bois ham Mohi chehra qishloqdan bosh olib ketishga majbur bo'lgandi. Urush bahona bo'lib, uning avval shaharga, so'ng jangohga ketishining sababini birov bildi. Birov bilmadi. Birov ishondi, boshqasi ishonmadi. 10-chini bitirgan, ismi jismiga monand, oy yuzli durkun qiz harbiy xizmatdan qaytib, maktabdagi kashoflarga yetakchilik qilayotgan yigitni sevib qolgan edi. Mohi chehra yigitga o'g'rincha tikilar, yetakchi esa unga suqlanib boqardi. Uning ko'nglida yomonlik yo'q, aksincha otasining yili o'tgach Mohi chehraga sovchi yubormoqni umid qilar edi. Sirli qarashlar nomus chegarasiga yaqinlashgan damlarda ularni bug'doy o'rimiga jo'natishdi. Xumor boqishlar ana o'sha yerda chegaradan chiqdi. O'sha daraxtning mevasi ularning tuyg'ulariga egalik qilib, nafs sinovidan g'olib keldi-yu, pokiza to'shak emas, bir uyum somon ustiga boshladi. Yozning farahli kechalarida ular iblisga bor vujudlari bilan bandi bo'ldilar. O'sha totli kunlarda qishloqdagilar ular uchun noma'lum bo'lgan sabab bilan daraklamay qo'yishdi. Oziq-ovqatlar tugay boshlagach, yetakchi xabar olgani qishloqqa jo'nadi. Tongda yo'lga chiqqan yigit oqshomga qadar qaytishi lozim edi. Mohi chehra uni ko'zlari to'rt bo'lib kutdi. Ertasiga ham, indiniga ham darak bo'lavermagach, xavotirlanib qishloqqa qaytdi-yu, urush boshlanganini eshitdi. Mohi chehra bu xabardan emas, yetakchining urushga jo'natilganidan dahshatga tushdi. U urushning nima ekanini, el boshiga qanday kulfat keltirishini bilmas edi. U urushning sovuq nafasidan emas, sharmandalikning vujudni kuydiruvchi olovidan titrar edi. Fashist zang'arni 1-2 oyda enasinikiga kiritib qaytib kelishadi degan umidli gaplarga ishonib, kutishdan o'zga chorasi yo'q edi. 2 oy o'tdi. 3 oy. Fashist zang'ar enasinikiga kiritishga shoshilmadi. Umidli gaplar o'rnini vahimali mishmishlar egalladi. Bu orada mishmishlardan ham vahimaliroq, dahshatliroq voqea yuz berdi. Ko'ngli aynib, holsizlanib yurgan Mohi chehra yukli ekanini fahmladi. Fahmladi-yu, qishloqdan ketishdan o'zga chorasi yo'qligini bildi. Haydar kesakpolvon shaharda tug'ildi. U urushdan titrayotgan dunyoni tezroq ko'rishga shoshildimi, yo onasining sharmandali yukdan tezroq xoli qilishni istadimi, har holda muddatidan ertaroq tug'ildi. Kattaroq telpakka sig'ishi mumkin bo'lgan darajadagi mitti chaqaloqning bu dunyoda yashab qolishi gumon edi. Lekin bu valadi zinoning jussasi kichik bo'lsa ham umri qisqa emas ekan. U yoshiga to'lmay turib, hali erga tegmagan onasining tug'ib qo'ygani haqidagi xabar qishloqqa yetib bordi. Bu sharmandali xabar qishloqqa bordi-yu, o'rniga yetakchining halok bo'lgani haqidagi shum xabar qaytdi. Mohi chehra sharmandali yukni ko'tarib yurishga chidamadimi, yo chindan ham fashistdan o'ch olmoq qasdidami, har holda urushga jo'navordi. Hatto ijarada turgan uy bekasiga ham aytmadi. Ijara pulini to'larmikan deb kutayotgan ayolga shu bola qoldi. Ayol taqdirga tan berib bir necha oy boqdi. Keyin bolalar uyiga topshirdi. Kesakpolvonning tili bolalar uyida chiqdi. Bolalar uyida atak chechak qildi. Bolalar uyida esini tanidi. Asosiy hunari o'g'irlikni ham shu yerda o'rgandi. Urush oyoqlab bo'lgan, ammo dunyo tashvishlari ozaymagan edi. Urush tomon bo'lsa, ota-onam kelib, meni olib ketadi degan umid bilan ulg'ayayotgan bolalar tushlarida ota-onalarini ko'rib, tongda ko'z yoshi bilan ulg'ayayotgan dili poralarning yorug'lik kunidan esa darak yo'q. Yosh kattaroq bolalar ota-onalarimiz urush asoratlarini tugatish uchun uzoqlarda mehnat qilishayapti yoki bizni qidirishayapti deb o'zlariga o'zlari tasalli berishardi. Urush nima ekanini, uning asorati ne ekanini bilmaydigan, tasavvur ham qila olmaydigan Haydar, bo'lajak kesakpolvon esa ularga qo'shilib umid quyoshidan bahra olardi. U otasining o'g'il farzandli ekanidan, o'zidan xalomi bo'lsa-da, zurriyot qolayotganidan bexabar hayotdan ko'z yumganini, onasining esa behush holda asirga tushganini, urush tugab, asirlikdan qutulib, vatan xoini degan la'nat tamg'asi bilan tumanli, sovuq o'lkalarda azob chekayotganini, Haydar deb ism qo'yib, begonalar qo'liga tashlab kelgan bolasini sog'inayotganini, tonglarni ko'z yoshlari bilan qarshilayotganini bilmas edi. Bolalar umid quyoshiga sig'inib yurgan kezlarida ularning saflariga 8-9 yoshlardagi bir bola qo'shildi. Nonushta chog'ida u kesakpolvonning yonida o'tirdi. Berilgan nondan 1-2 tishlagach, qolganini cho'ntagiga yashirdi. "Noningni nimaga yemading?" deb so'radi kesakpolvon. Bola javob bermadi. Kesakpolvon uning biqiniga turtib yana so'ragach, bola yon atrofga bir olazarak bo'lib olib, so'ng past ovozda dedi: "Oyimlarga beraman." Bu gap kesakpolvonni hayratga soldi. "Hali oying bormi? O'zingniki yo'qmi?" "Mening oyim urushda, urush tomon bo'lgan. Urush asoratlarini tugatayapti." Bola: "Qanaqa asorat? Gapingga tushunmadim," degandek qarab qo'ydi. "Yaxshiki, asoratlaring nima o'zi?" deb so'ramadi. So'ragandami, kesakpolvon qanday javob qaytarishni bilmay gangib qolgan bo'lardi. To'yib ona sutini emmagan, to'yib non yemagan kesakpolvon bolaning bu qilig'iga tushunmadi. Ular panjaraga yaqin yerda o'ynar edilar. O'zlari o'yin bilan band, ko'zlari esa bir arava arang sig'adigan ko'chada bo'lardi. Shu ko'chadan ularga non olib kelishardi. Toshbaqani eslatadigan usti yopiq to'rt g'ildirakli arava ko'rinishi bilan barchalarining zimiston yuraklariga chiroq yoqilar. "Non kelyapti, non, non!" degan baxtiyor ovozlar yangrardi. Har safar ularning nazarida arava ko'proq non keltirayotganday bo'lardi. Shu umid bilan yemakxonaga kirishib, yana o'sha hajmdagi birda nonni ko'rishgach, "Nega ko'proq olib kelmaydi?" deb o'ylashar. Enagalarining "Sabr qilinglar bolalar, urush tugasin, to'yib-to'yib non yeymiz" degan gaplariga ishonishardi. Urush tugasa ham, to'yib non yeya olmayotgan, hanuz non tashiydigan aravani kutayotgan bolalar sabrga ko'nikib qolgan edilar. Ana shu sharoitda bolaning 1-2 tishlam nonga qanoat qilishi kesakpolvon uchun ajab hol edi. U "Bola aldayapti, hali berkitqicha yeb oladi" deb poyladi. Yo'q, bola aldamadi. Ertasiga ham, endi nega ham nonni yashirdi? Uni kunda poylayotgan kesakpolvonning sabri ortiq chidamadi. Nonni o'g'irlab yedi. Biram rohatlandiki. O'g'irlik rohat keltiradi degan tushuncha o'shanda tug'ildi. Tug'ildi-yu ongiga muhrlandi. Oradan yillar o'tib ham bu tushuncha zarracha o'zgarmadi. O'shanda dastlabki o'g'irlik nashasidan mast kesakpolvonning yo'lini bola to'sdi. "Nonlarimni qaytarib ber," dedi u titroq ovozda. "Qaysi nonlaringni?" dedi kesakpolvon undan ko'zlarini olib qochib. Birinchi marta o'g'irlik qilgani uchun ham uyaldi, ham biroz qo'rqdi. Ko'zlarini lo'q qilib tik qaray olmadi. Bu odatni u keyinroq kasb qildi. "Nonlarimni sen olgansan. Nega olding? Oyimga yig'ayotganimni aytuvdim-ku." "Noningga tekkanim yo'q," dedi kesakpolvon chiyillab. "Olgan bo'lsam non ursin." "Poylab yurganingni ko'rganman," dedi bola bo'sh kelmay. "Nonlarimni qaytarib ber." "Olmaganman," deb yana chiyilladi kesakpolvon. So'ng himoya o'zining mag'lubiyati bilan yakunlanajagini anglab hujumga o'tdi. "O'zi oying qachon keladi?" "Yaqinda keladilar. Bilib qo'y, yana o'g'irlasang o'ldiraman. Men 10 ta odam o'ldirganman. Sen 11-si bo'lasan." Odam o'ldirish qanday bo'lishini xayoliga ham keltirmagan bola kesakpolvonni qo'rqitib qo'ymoqchi edi. Muddaosiga yetdi, ammo kutilmagan noxush holga ro'para bo'ldi. Bolaning sovuq gapidan cho'chib tushgan kesakpolvon homisiga, bolalar uyining zo'riga yugurdi. U beminnat ayg'oqchiligi evaziga homiydan najot bo'lishiga ishonardi. Ana bola meni o'ldirmoqchi, dedi ezgin ohangda. Bu ohang zamirida men o'lib ketsam, sen ayg'oqchisiz qolasan degan ma'no ham yashiringan edi. Homi buni angladimi, yo ayg'oqchisiga rahmi keldimi, har holda bolaning ta'zirini berib qo'ymoq uchun chaqirdi. Bu yoqqa kel dushman bolasi, dedi Homi. Men dushman bolasi emasman, dedi bola titroq ovozda. U yarim kechada notanish odamlar kelib, onasini usti yopiq qora mashinada olib ketishganini biladi. Onasiga sen xalq dushmanining xotinisan, demak sen ham dushmansan deyishganini eshitgan, ammo bu ayblovning ma'nosiga tushunib yetmagan edi. Hozir bu ayblovni zo'rning tilidan eshitib, yuragidagi yara tirnaldi. Mening oyim doktorlar, dushman emaslar, dedi ovozini biroz ko'tarib. O'chir, dedi Xomi rasta ovozda. Buni nega o'ldirmoqchisan? Nonimni o'g'irladi. Qanaqa non? Dushman oyisiga yig'ayotuvdi, yo'qotib qo'yibdi, dedi kesakpolvon dushman so'ziga urg'u berib. Bu dushmanning ishi. Sen yetimlarning haqini dushman onangga bermoqchi bo'ldingmi? Seni bolshevikchasiga tarbiyalashimiz kerak. Xomi qanday tarbiya qilishni biroz o'ylab olgach, qat'iy tarzda hukm chiqardi. Har kuni noningni yarmini menga berasan. Bermayman, dedi bola. Bermasang o'lasan. O'lsam ham bermayman. Sen tekinxo'rsan. Xomisa oldida botirlashgan kesakpolvon bolaning kekirdagiga chang soldi. Xulosa shuki, bola nonaning yarmini bolshevikcha tarbiya uchun qurbon qilishga majbur bo'ldi. Yarmini esa onasining haqiga xiyonat qilmadi. O'zi yemay yig'averdi. Kunlar o'tgani sayin u holdan toyib, ranglari sarg'ayaverdi. Bir kuni oshxonaga kiraverishda boshi aylanib yiqildi. Uni kasalxonaga olib ketdilar. Bolani boshqa ko'rmadilar. Uning ahvoli, taqdiri bilan ham qiziqmadilar. Vaqt o'tib, qorin nonga to'yadigan kunlar ham keldi. Voyaga yetib, bolalar uyida uchirma bo'lgan bir zo'rning o'rnini ikkinchisi egallayverdi. Shu zaylda kesakpolvonning homiylari ham o'zgaraverdi. Yozilmagan qonun asosida yangi zo'r salafining ishini risoladagiday davom ettirardi. Yosh ulg'ayishi yoki zo'rning xohishi bilan ayrim bolalarning vazifalari o'zgarardi. Boshqalar ayg'oqchilikni durust eplasha olmasmidi, yo bu vazifadan hazar qilisharmidi, har holda kesakpolvon bu kasbidan uzoqlashmadi. U ba'zan martabasiga ko'tarilmayotganidan afsuslanardi. Ammo boshqa vazifalarga nisbatan aynan uning ayg'oqchining zo'rga yaqinligi tasalli berardi. Aynan shu yaqinlik tufayli bir kun maz bir kun zo'rning o'rnini egallashi mumkinligiga aqli yetib turardi. Muddaosi sari yaqinlashayotgan davrda kimningdir istagi bilan bu bolalar uyi yopildi. Ular turli bolalar uylariga tarqatildilar. Kesakpolvon katta shaharga shu zaylda keldi. Asadbek bilan ham shu bahonada tanishdi. Aniqrog'i, Asadbek o'qiydigan sinfga kelib, eng oxirgi partaga, bo'yi boshqalarnikidan uzunroq bo'lgan bola yoniga o'tirdi. Qovog'ini solib, tumshayib o'tiradigan bu bolaning ismi Asad edi. Kesakpolvon uning bo'yiga, avzoyiga qarab, zo'ri shu bo'lsa kerak deb o'ylab yanglishmadi. Asadbek boshqalarni xuda, behuda urmasa ham, so'kmasa ham, yoshi kattaroq bo'lgani uchun undan hayiqishardi. Kesakpolvon uning maktabga kechroq chiqqanini, otasi qamalgan yili esa sinfda qolganini dastlabki kezlar bilmasdi. Bir kuni sinf rahbari kirib, Asadbek bilan kesakpolvonni o'rinlaridan turg'izdi. Turdialiyevning perosini qaysi biring o'g'irlading, dedi g'azabli ko'zlarini ularga tikib. Bu davriga kelib, kesakpolvon ko'zlarini lo'q qilib qarashning ustasi bo'lib qolgan edi. O'qituvchiga bunaqa gapdan xabarim yo'q degandek bezrayib qarab turaverdi. O'g'irlikni or deb bilgan Asadbek esa bunday qila olmadi. Gumonning o'ziyoq uni uyatdan bosh egishga majbur etdi. Men o'g'ri emasman, dedi u o'qituvchiga tik qaray olmay. Shu zahoti uning yuziga shapaloq tushdi. Sen unsurning bolasi, menga to'ng'illama. Dars tugaguncha peroni joyiga qo'ymasang qamalasan. Endi hamma turib xalq dushmanining o'g'liga, o'g'riga o'z nafratini izhor qilsin. Kesakpolvon nafrat qanday izhor qilinishini bilmas edi. Otasi qamalganidan beri bunday xorlik tuzini tatib ko'rayotgan Asadbek qochmoqchi bo'ldi. Ammo sinf rahbarining omburday qo'llari quloqini burab, joyidan jildirmay qo'ydi. Bolalarning ayrimlari unga yaqinlashib, tap tortmay tupurdilar. Ayrimlari esa qo'rqib-pisib tuf deb o'tdilar. sinf rahbari istamayroq tupurganlarini to'xtatib, nafratni astoydilroq izhor etishga majburladi. Shu zaylda nafratlar izhor etilib bo'lingach, sinf rahbari kesakpolvonga qarab, "Sen-chi?" dedi. Dushmanlar ro'yxatiga tushib qolmaslik uchun kesakpolvon ham tupurdi. Bu dunyoning ajab to'g'riligi shundaki, vala dezino halolga, o'g'ri to'g'riga tupurdi. Kesakpolvon boshqalarga qo'shilib nafratini izhor etdi-yu, hali bu abjag'imni chiqarmasa edi, deb qo'rqdi. Tanaffus paytida sinfning zo'ri bo'lmish Asad bolalarni chertmadi ham, so'qmadi ham, hovliga chiqib daraxtga suyanganicha ma'yus holda turaverdi. Ertaga qichishi mumkin bo'lgan yerini bugun qashib qo'yishni o'rganayotgan kesakpolvon unga qo'rqibgina yaqinlashdi. "Og'ayni chalish, sen mendan xafa bo'lma. Agar tuflamasam mendan ko'rardi." Asadbek o'ziga nisbatan yoshi ham, bo'yi ham qisqa bu bolaga bir qarab oldi-yu indamadi. "Peroni sen olmagansan. Otang dushman bo'lgani uchun." "Mening otam dushman emas," dedi Asadbek o'qrayib. Uning mushlari tugilib, vajohati o'zgardi. Bolalar tuprayotganda bunaqa holga tushmagan edi. "Men dushman demadim-ku, ular shunaqa deb o'ylasharkanda. Sinfda bir narsa yo'qolsa, yo sendan, yo mendan ko'rishadi. Men deton bolasiman, demak, men ham yomonman." "Yomonliging to'g'ri. Peroni sen olgansan." "Yo'q, olganim yo'q, olding. O'zim ko'rdim. Ko'rgan bo'lsang, unda nimaga aytmading? Men sotqin emasman. Senga o'xshagan o'g'ri ham emasman." "Meni o'g'ri deyapsanmi? Hammayli, o'sha perosini men oldim. Berib tur desam bermadi, bermagandan keyin olamanda. Agar o'zi yo'qotib qo'yganida ham baribir bizdan ko'rishardi. Undan ko'ra o'zimiz olganimiz yaxshi emasmi? Ma!" U shunday deb cho'ntagidan pero chiqarib uzatdi. "Egasiga ber. Yana qamatib yurmasin. O'zing ber." "Men nima deb beraman? O'g'irladim deysan. Sendan ko'rishyapti. O'zing berganing yaxshi. Men bersam, men o'g'irlagan bo'lib chiqaman." Kesakpolvon bu gapni eshitib birpas o'ylandi-da, "Gaping to'g'ri, shu yerda tur" deb nari ketdi. Turdaliyev degan doimo ozoda kiyinib, bo'yniga shohi qizil galstuk taqib yuruvchi nimjonroq bola edi. Kesakpolvon uni chaqirib panaroq joyga boshladi, ammo juda xilvatga o'tishdan o'zini tiydi. Asadbekning shu tomonga qarab turganiga ishonch hosil qilgach, avval yaxshilik bilan gap boshladi. "Peroyini Asad o'g'irlaganini ko'rdingmi?" "Yo'q," dedi Turdaliyev. "Bo'lmasa direktoringa kirib ayt. Peroyimni yo'qotib qo'ygan ekanman, topdim" deb. "Senga nima? Seni o'g'ri qilmadik-ku." "O'g'ri menman." Kesakpolvon shunday deb uning kekirdagiga chang soldi. "Yo aytasan, yo o'lasan. Men zeddon bolasiman, ha? Aytasanmi yo yo'qmi?" Esxonasi chiqib ketgan Turdaliyev xirilladi. "Aytaman, qo'yvor endi." Kesakpolvon cho'ntagidan 3-4 pero chiqarib unga uzatdi. "Tanlab ol, qaysi biri seniki?" Turdaliyev titroq barmoqlari bilan otasi Moskvadan olib kelgan peroni tanlab oldi. "Buni eskitib qo'yibsan. Ertaga menga yangisini olib kelasan. To'xta, yana bitta gap bor. Sinfda 22 bola bor-a? Har bitta boladan 5 tiyindan to'plab berasan. Nimaga?" "Tupurganlaring uchun. Bitta tupurish 5 tiyin. Sen o'zing 15 tiyin to'laysan. Seni deb bo'ldi hammasi. Bilib qo'ylaring, g'iring desalaring so'yaman. Bitta-bitta ushlab so'yaman." O'shunday deb cho'ntagidan buklama pichoqcha chiqargach, Turdaliyevning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Shu voqea bahonasida u o'zi ham kutmagan holda sinfning zo'riga aylanib qoldi. Asadbek undan anchagacha nafratlanib yurdi. Kesakpolvon uning nafratini sezib turar, ammo bu nafratni uyg'otuvchi omilni idroq qila olmas edi. Garchi Asadbek dushman bolasi tamg'asi ostida yursa-da, uning boshqa olam farzandi ekanini tushunmasdi. Tushunmoq uchun esa o'zining valladi zino ekanini bilmog'i lozim edi. Maktabda, xususan, ularning sinfida o'g'irlik davom etar. Chuv tushgan ayrim bolalar yonida pichoqcha olib yuruvchi bu deddomchidan qo'rqishib indashmas. Ayrimlari arzihol qilgan taqdirlarida ham undan gumonlari borligini bildirishmas edi. Asadbek yana 2 karra nafrat nishoniga aylangach, kesakpolvon uni tartibga chaqirmoqchi bo'ldi. "Ikkitasini boblab abjag'ini chiqargin, keyin tuflamaydigan bo'ladi. Nima, qamalishdan qo'rqasanmi? Bunaqa turgandan ko'ra qamalib ketgan 1000 marta yaxshi." Bu zaharli gapdan keyin Asadbek yorildi. "Qamoqdan qo'rqmayman," dedi u. "Men qamalib ketsam, oyimlarga kim qaraydi?" Kesakpolvon Asadbekning bu dardiga ham tushunmadi. Ona sutiga, mehriga qonmagan, qalbi onaga muhabbat degan tuyg'udan xoli bu bola ona huzuridagi mas'uliyat, burch degan tushunchalarni idroq qilishi mumkin ham emasdi. Kesakpolvon o'sha onlarda yuqori sinflarda o'qiydigan zo'rlarga ham yaqinlashishga harakat qildi. Ulardan bir ikki tepki yegach, bu yil bo'lmasa, kelasi yil maktabning mutlaq zo'ri martabasiga yetuvchi Asadbekdan durustrog'i yo'q ekaniga ishondi. Asadbek, "Sen bola o'g'irlik qilma" deb urganida ham ranjimadi. Asadbekning ko'ngli sovib, gaplashmay qo'ygan kezlarida esa yuqori sinfda o'quvchi Jalilni ishga soldi. To'g'ri. Avvaliga Asadbek bilan Jalilning oralaridan qil o'tmas darajadagi do'st ekanliklarini bilib g'ashlandi. O'zini Jalilning o'rnida ko'rishni istadi. Ammo bu do'stlikni uncha-buncha kuch buzolmasligini bilgach, Jalildan foydalanadigan bo'ldi. Bolalar uyidagi hayoti oyoqlab, katta hayotga uchirma bo'lishga hozirlik ko'rib yurgan kezlari bir ayol keldi. Tarbiyachilar uni "Sening onang" deb tanishtirishdi. Ayol yig'lamsirab, "Bolam" deganicha uni bag'riga bosdi. Kesakpolvonning eti hatto jimirlamadi. Bir paytlar bolalarga qo'shilib onasini kutgan kesakpolvon bo'zlayotgan bu ayolning onasi ekanini his eta olmasdi. Ayol shu sog'inch, shu bo'zlash bilan xarsang toshni quchib mehrini bersa balki tosh erib ketardi. Lekin kesakpolvon o'shanda qilt etmadi. Onasi urush ofatlarini, asrlik azoblarini, qamoq jafolarini aytib yig'lardi. Kesakpolvonning esa kipriga qilt etmasdi. Kesakpolvon toshdan ham qattiqroq edi, yorilmadi. Onasi uyga olib ketaman dedi. Baribir qayerdadir yashashim kerak-ku deb qo'ndi. Jangda jarohatlanib asirga tushib qolgan, urushdan keyin qamalgan onasi Sibirda o'ziga o'xshagan odam bilan topishgan ekan. U "Xohlasang dada de, xohlasang toshmat aka de" deb o'zini tanishtirdi. O'z onasini ona deya olmaydigan odam begonani dada dermidi? Toshmat aka deyaverdi. Toshmat aka deganlari juda injiq ekan. Kesakpolvonning har qadamini kuzatadi. "Unday qilma, bunday qil" deb aql o'rgataveradi. Bu ham yetmagandi. Kechalari baqirib, kimlarnidir jangga boshlaydi. Xullas, bu hayoti joniga tegib, uydagi qo'lga ilinarli narsalarni o'mardi-yu, g'oyib bo'ldi. Kesakpolvon onasini tushunmadi. Tushunishi mumkin ham emasdi. Onasi esa g'olib nafsning lahzalik rohati uchun bu dunyodagi umrini qurbon qilganini anglab yetdi. Shu bois o'g'lini boshqa qidirmadi. 6-bob. 1. Zohid yoshligida Jamshid Sunnatullayevga oshiq bo'lgan bu xonim kim ekan degan qiziqish bilan muovinning eshigini asta taqillatdi. Ichkaridan "Bandman" degan ingichka ovoz eshitildi. Zohid odob yuzasidan picha kutdi, so'ng yana taqillatdi. Ichkaridan bu safar "Bandman" degan ovoz zardali ohangda keldi. Zohid bu zardaga parvo qilmay eshikni qiya ochdi-da, "Mumkinmi?" dedi. "Bandman, kuting!" dedi muovin jahl bilan. Zohid bu gapni ham eshitmaganday eshikni kattaroq ochib, ostona xatladi. Xona to'ridagi katta stolga tirsagini tirab o'tirgan chikkakkina, qaldirg'och qanotidagi qayrilma qosh ostidagi dumaloq ko'zlaridan qahr yog'ilib turgan ayol. Bu bezbet yigit kim bo'ldi ekan deb o'ylab ham o'tirmadi. Uning huzuriga turli yumush bilan turli toifa odam kelib turardi. Bular orasida muloyimlari ham, bezbetlari ham, shirinso'zlari ham, to'nka mijozlari ham bo'lardi. U barchani bir tarzda, qoshlarini chimirgan holda qabul qilardi. Faqatgina gap orasida husnini maqtab o'tuvchi erkaklargagina bir jilmayish hadya etib qo'yar edi. Agar Zohid shoir tabiat bo'lganidanmi, "Bu oxu ko'zlarga g'azab emas, kulib turish yarashadi" degan gaplar bilan ko'nglini ovlardi. Zohid shoir tabiat ham emas, bu ayolning ko'nglini ovlash niyat ham yo'q. Bundan tashqari, xonasiga kiruvchini it kabi qopadigan rahbaru rahbarchalarga azaldan tobu toqati yo'q. U ichkariga bir qadam qo'yishi bilan muovin jahl bilan o'rnidan turdi. "Sizga bandman" dedim. "Eshitdim", dedi Zohid. "Afsuski, mening vaqtim ziqroq, boshqa kutolmayman."
"Mening ham vaqtim ziq. Sizni qabul qila olmayman."
"Vaqtingiz bo'lmasa ham bostirib kirishga majburman. Xizmatim shunaqa." Zohid shunday deb unga yaqinlashdi-da hujjatini ko'rsatdi. Muovin guvohnoma bilan tanishgach shashtidan qaytdi. O'rniga o'tirdi. Ammo jiddiyligini yo'qotmadi. Qoshlarini chimirgan holda, "Xizmat, biz nima gunoh qilibmiz?" dedi. gunohingiz yo'q. Bir ishga aniqlik kiritishda yordam bersangiz. Marhamat, so'rang. Faqat imillamang, vaqtimiz yo'q. Siz Jamshid Sunnatullayev degan yigitni tanirmidingiz? Tanirmidingiz degan so'z muovinga o'sha voqeani eslaysizmi degan pisandaday tuyulib, yuragi shuv etib ketdi. Chimrilgan qoshlari asl holiga qaytdi. Shuncha yildan keyin nimaga kavlashtirib keldi degan o'y uni muominlik shohsupasidan oddiy gunohkor banda holiga bir zumgina tushirdi. Yillar bo'yi vujudini boshqarib kelayotgan kibr bu oniy chekinishdan g'olib chiqib, uni yana o'sha shohsupaga ko'tardi. U yana qoshlarini chimirdi. Kim dedingiz? Esla olmayapman. Nahotki. Zohid ajablanganday unga tikildi. Sizni zo'rlamoqchi bo'lgan yigit qamalib ketgan. Ha, ummam, ancha yil bo'ldi. Esimdan ham chiqibdi. Qiziq. Nimasi qiziq? Bunaqa voqea esdan chiqmasa kerak deb o'ylarkanman. Yana nimalarni o'ylaysiz? Dedi muovin piching aralash zarda bilan. Yoshligimda bunaqa yigitlardan mingtasi atrofimda elakishib yurardi. Buni bilaman. Balki mingtadan ham ko'proqdir. Lekin ularning hammasi qamalmagandir. Bunaqasi bittadir. Balki bittadir. Qani, gapni aylantirmay, maqsadingizni ayting. Sunnatullayevni oxirgi marta qachon ko'rgan edingiz? Beting qurg'urni o'sha suddan keyin ko'rmadim. Keyin qamoqdan chiqqanidan keyin ilakishmadimi? Keyin ko'rganim yo'q. Siz uning taqdiri bilan qiziqmadingizmi? Nimaga qiziqishim kerak ekan? Axir otasi bilan birga ishlar edingiz. Ishlar edik. U odam ishdan bo'shab ketgan. U odam hozir og'ir kasal emish. Bo'lsa bordir, issiq jon. Ha, issiq jon. Sunnatullayevni o'ldirib ketishibdi, eshitmadingizmi? Men o'ldirmabmanmi ish qilib? Yo'q. Siz mastirsiz. Siz mastirsiz? Nima demoqchisiz? Zohid ko'mirga aylangan murda suratini cho'ntagidan olib unga uzatdi. Bunaqa ish sizning qo'lingizdan kelmasa kerak demoqchi edim. Muovin Jamshidning o'lganini eshitgan, ammo bunday vahshiylik sodir bo'lganini bilmagan edi. Suratni ko'rib bir cho'chib tushdi. Uni bu noqulay ahvoldan mo'jaz reproduktordan kelgan ovoz qutqardi. Markazkomdan shoshirishyapti, xat tayyor bo'ldimi? Muovin shoshib mikrofonga engashdi. Yo'q opajon, nimaga cho'zayapsiz? Bu masala plenumga qo'yilishini aytdim-ku sizga. Prokuraturadan bir o'rtoq kelib meni so'roq qilyapti. Huzurimga kiring, tez bo'ling. Muovin eshitdingizmi degandek qoshlarini chimirdi-da, betakalluf tarzda xonadan chiqdi. Bir necha daqiqadan so'ng ancha dadillashgan holda qaytib joyiga o'tirdi. Yana nimani so'ra bilmoqchisiz? Sunnatullayev sizni zo'rlamoqchi bo'lgan o'sha ishda siz tergovchiga undan qochaman deb o'zimni derazadan tashladim degansiz. Sudda esa derazadan itarib yubordi degansiz. Qaysi biri to'g'ri? Bu odamning o'limiga mening ko'rsatmalarimning nima daxli bor? Siz qotilni qidiryapsizmi yoki eski go'ngni titayapsizmi? Maqsadingiz nima? Siz savolimga javob bermadingiz. Javob bermayman ham. Qandaydir tergovchining bema'ni savollariga javob qaytarishga toqatim ham, vaqtim ham yo'q. Zohid qayrilma qosh bu muovinning bu tarzda dadillashishi sababini bilmay turganida telefon jiringlab masalaga oydinlik kiritdi. Muovin telefon go'shagini quloqiga tutdi-da, "Ha, shu yerda" deb Zohidga ma'noli qarab qo'ydi. So'ng go'shakni uzatdi. "Sizni so'rashayapti." Zohid ajablangan holda go'shakni qulog'iga tutdi-da, "Eshitaman, Sharipov" dedi. "U yerda nima qilib ivirsib yuribsiz? Hurmatli odamlarni behurmat qilishga kim sizga huquq berdi? Kechirasiz." "Sizni tanimay turibman" dedi Zohid. Bo'lim boshlig'i o'zini tanitgach, Zohid "Zo'rsizlar-ku" degan ma'noda muovinga qarab qo'ydi-da, "Men yuritilayotgan ish yuzasidan keldim bu yerga" deb izoh berdi. "Ishga ularning daxli yo'q. Darhol uzr so'rang-u huzurimga yetib keling."